Наступного тижня в нас починається навчання в учбових закладах. У нас буде 1 вересня. То я хотів би з вами поділитись темою, яка була б дотична до теми знань, до здобуття освіти. Але це виявилось не таким же і простим завданням, бо, як виявляється, тема мудрості, тема здобуття знань в Біблії і в древніх народах, вона, в єврейському народі, вона дуже сильно відрізняється від того, як побудована освіта в сучасному світі. Але все одно спробуємо. То для чого нам потрібні знання? Для чого ми йдемо вчитись в школу? Для чого ми потім, після закінчення школи, йдемо далі в начальні заклади? Університет, наприклад. Ну, перше, що спадає на думку, звісно, отримати професію. А для чого нам потрібна професія? Щоб отримати роботу. А для чого нам робота потрібна? Звичайно, щоб були гроші, щоб було що їсти. І якщо тільки так дивитись на здобуття освіти, то воно виходить дуже скучно. Біблія відкриває нам набагато ширшу картину того, як влаштований світ, в якому ми живемо. Вона відкриває нам таку картину, що світ, в якому живемо, він вартий того, щоб його досліджувати. Тому що, досліджуючи цей світ, ми неодмінно приходимо до усвідомлення того, що Бог створив цей світ, і ми досліджуємо його характер, і ми пізнаємо Бога ще краще. Більше всього на тему знань і мудрості ми можемо побачити в книгах мудрості. Вони так називаються в Біблії. Це три книги. Книга притчей, приповісти Єклесіаста та Йова. Недавно в нас були семінари по книзі приповістей, і я дуже рекомендую їх передивитись, хто не дивився. Вони прям дуже-дуже класні. От. І сьогодні я пропоную подивитись на книгу Йова і почерпнути мудрості трохи з неї. А також подивитись на те, як корелюють між собою книги притчей та книга Йова. Бо на перший погляд вони мають купу протиріч між собою. Але якщо зануритись глибше, то все стає зрозумілішим. От. І почати я хотів би саме з двох місць з книги притч, а потім далі перейдемо до книги Йова. Ось два уривки з книги притч, які на перший погляд здаються такими, що мають протиріччя. Тим більше вони знаходяться у сусідніх главах, сусідніх розділах. Перше місце, давайте прочитаємо, яке справа знаходиться, притчі, 2 глава, з 1 по 5 вірш. Там написано: «Сину, якщо, прийнявши слова мої заповіді, ти збережеш їх у собі, а твоє вухо прислухатиметься до мудрості, якщо прихилиш своє серце, аби розуміти, прихилиш його, аби повчати свого сина, якщо закличеш мудрість і звернеш свій голос до розуму, шукатимеш знання гучним голосом, якщо шукатимеш її як срібло і дошукуватимешся її наче скарб, тоді збагнеш, що таке страх Господній, і знайдеш пізнання Бога». У цьому уривку писання закликає нас до того, щоб шукати мудрості. І давайте подивимося на інший уривок, 3 глава, 3 розділ, з 5 по 7 вірш книги приповістей. «Усім серцем надійся на Бога і не піднося своєю мудрістю». Цей вірш наче дає нам таке розуміння, що мудрість людська, вона нічого не варта. Іначе її не треба шукати. Просто на Бога треба надіятись, а її не треба шукати. Наче є таке протиріччя. Якщо ми відносимося до Божого вчення дуже поверхнево і несистемно, то можна розчаруватись. Можна побачити, що в Біблії багато протиріч. І взагалі ми, як люди, дуже схильні бачити світ чорно-білим. І легко впадаємось в крайнощі. Нам легше вибрати чи одну, чи іншу сторону. Або мудрості людської не потрібно, і треба тільки на Бога надіятись, або навпаки, треба її здобувати. От. І нам дуже легко впадати в одну або в іншу крайність з багатьох питань. І це не дивно, бо наш мозок є дуже лінивим. І замість того, щоб шукати якусь складну відповідь, йому набагато легше дістати з коробки вже заготовлену шаблонну відповідь. І тому ми часто впадаємо в такі крайнощі. Справа в тому, що книги мудрості, оці притчі Екклесіаста і Йова, вони складають систему. І відповідь на це протиріччя ми можемо знайти саме в книгі Йова. Вона побудована на тому, щоб розв'язати протиріччя. Книга притчів нам дає набір рекомендацій, як строїти своє життя. І там прослідковується дуже ясний, чіткий причинно-наслідковий зв'язок. Якщо ти будеш робити це, то ти отримаєш це. Якщо ти будеш робити правильні вчинки, то ти будеш хорошою людиною і в тебе буде все добре. Якщо ти не будеш робити правильні вчинки, в тебе буде все погано. Звучить класно. Але якщо ми подивимось на реальний світ, в реальності не завжди це так буває. Чому? І відповідь на це питання ми знайдемо у книгі Йова. Тож давайте ближче розглянемо цю книгу. Більше до кінця ми знову повернемось до теми знань, ми більше знову повернемося до теми мудрості. От, а зараз Йов. Колись в Україні Уц жив чоловік на ім'я Йов. Мені нагадало це такий початок, початок зоряних війн. Давним-давно у далекій-далекій галактиці. Писання не наводить нам, де знаходиться ця країна Уц, але її переклад натякає на те, що вона знаходиться дуже-дуже далеко. Книга Йова не надає нам відповідь на питання, коли це сталося. І, напевно, автор хоче нас зосередити на її суті, а не на таких речах, як коли, де. Це не є важливим тут. І на початку книги ми бачимо діалог між Богом і тим, хто названий тут в книзі сатаною. Є сумніви стосовно того, чи був це насправді диявол, але це слово «сатана» або «сатан» перекладається як «противник». І от саме це і має суть, що прийшов до Бога якийсь противник, якийсь опонент і став казати щось погане на Йова. І що ми дізнаємося про Йова на початку? Давайте прочитаємо разом. Хіба даремно був Йов такий богобійний? Хіба ти обгородив його звідусіль, його дім і все, чим він володіє? Ти благословив працю його рук, а його отари худови заповнили землю. Але простягни лишень руку твою та доторкнися до того, що він має, чи не почне він лихословити тебе у вічі. З цього уривку ми дізнаємося, що Йов був праведний. І трохи раніше Бог навіть хвалиться Йовом, що він дійсно був праведний. І ми також дізнаємося, що було таке парі між Богом та цим опонентом. І вони вирішили перевірити, чи насправді Йов такий богобоязний. Цікаво те, що Йов ніколи в житті не дізнав, не дізнається про те, що такий діалог відбувся. Погодьтеся, можливо, було б справедливо, щоб Йов дізнався про це, бо це наче було б причиною його страждань. Але Йов про це так ніколи не дізнається. Чи не нагадує історія про Йова вам якусь іншу історію, де герой був несправедливо засуджений і страждав за те, чого не зробив? Це, звісно, історія про Христа, до якої ми трошки пізніше знову повернемося. У цій книзі автор ніби грається з нами. Вона дуже поетична, вона побудована на протиріччях. І після такого початку ми сподіваємося, що десь в книзі таки буде відповідь, чому Йов несправедливо страждає. Але ми не витримуємо цю відповідь у цій книзі. Ця книга розказує про трохи інше. Вона розказує про те, в якому світі ми живемо, як побудований цей світ. І питання справедливості, воно відпадає саме по собі. Давайте подивимось трохи далі. Тобто у нас був початок, ми бачимо цей діалог між Богом та опонентом, сатаною. І ми бачимо, що Йов був праведний, ми бачимо, що він несправедливо страждає. І далі починається основна частина книги, де відбуваються монологи друзів. Вони відбуваються таким чином, що один друг приходить, щось дуже довго говорить, Йов йому відповідає, потім інший друг говорить, Йов йому відповідає. І так по черзі троє друзів, а потім ще інший таємничий друг з'являється, якому Йов вже навіть не відповідає нічого. От, і позиція трьох друзів, якщо взагалом її виразити, вона будується на таких трьох постулатах, що Бог є справедливий, це беззаперечно. Бог управляє світом за законами справедливості. І висновок який? Що Йов був повинен в чомусь згрішити. Раз він так страждає, раз Бог справедливий, то виходить, що Бог у чомусь згрішив, і тому він такі труднощі переживає. Це одне з тверджень одного з друзів Йова, воно звучить так. Хіба смертна людина може бути праведніша за Бога або чоловік чистіший за свого Творця? Адже він і своїм слугам не довіряє, а в своїх ангелах знаходить недоліки. Це ще на початку діалогу між друзями і Йовом, і його друг наче натякає: Йов, ти, може, не такий вже й праведний. Напевно, ти щось таки зробив, і за це ти зараз терпиш такі страждання. І, в принципі, схожа позиція у двох інших друзів і в монологах, які говорять друзі Йова. Але Йов там захищається, і він говорить, що я не бачу нічого такого, щоб я зробив, за що б я був достойний таких страждань. Є четвертий друг, який пізніше з'являється, Єліус. В нього більш прогресивніша позиція. Він негодує на своїх друзів, по-перше, і вважає їх позицію неправильною. Також він розлючений на самого Йова, бо він не вважає його позицію правильною. І ось суть його позиції, що Єліус каже. Перші два пункти, вони такі самі, як у двох інших, трьох інших друзів. Бог справедливий, беззаперечно. Бог управляє світом за законом справедливості. Але чому Йов страждає? Страждання може зберегти нас від майбутніх гріхів, бо формує наш характер. І виглядає так, от, ось, наче правильно. Він наче каже: слухай, Бог може у своїй справедливості заподіяти страждання комусь передчасно, до того, як людина згрішила, щоб похитнути їх характер, щоб зробити міцнішим їх характер, і вони стали людьми, які зможуть правильно в майбутньому все робити, щоб вони уникали майбутніх страждань і труднощів. Це така собі форма дисциплінування характеру. І це означає, що навіть якщо ви нічого непоганого не зробили, Бог все одно може підготувати вас до того, щоб ви і в майбутнього це не зробили, щоб уникнути якогось майбутнього гріха. От. І насправді позиція друзів, вона в такій поетичній формі відображає основні філософські такі напрямки тих часів. Люди так от вважали. Але як ми бачимо, що цими словами друзі аж ніяк не допомагають Йову. Його це не заспокоює. Він не готовий прийняти їх відповідь. А ось позиція Йова, самого Йова, який відповідає на випади друзів. Він каже: я невинний. Мої страждання – це Божа кара. І значить, який висновок він з цього робить? Раз я невинен, і Бог на мене карає за щось. Значить, Бог править світом несправедливо. Значить, кара, яку я несу, вона не є справедливою. Троє друзів Йова перестали протирічити, оскільки бачили, що згідно зі своїми провинами, він вважав себе правим. Тобто Йов вважав, що він такий правий, що він не згрішив, а Бог його засуджує несправедливо. Це якщо зробити таку дуже-дуже сильну вижимку з відповідей, які надавав Йов на випади друзів. Але ми бачимо, що Йов у своїх відповідях, він все ж таки намагається знайти відповідь на питання, чому так сталося і як це можна пояснити. В нього є дуже багато цікавих роздумів. І один з роздумів я хотів би навести. Він наче трошки йде не в основну тему, трошки поряд йде. Це Йова, 28 розділ, з 1 по 4 вірш. Тут він переходить до роздумів і до опису про людину, яка здатна на неймовірні речі. І як приклад цього він наводить того, як люди навчились здобувати дорогоцінні метали. Йова, 28 розділ, з 1 по 4 вірш. Так, є місце, де добувають срібло, а також місце, де золото промивають. Залізо видобувають зі землі, а мідь виплавляють із руди. Людина кладе край темряві, досліджує руду в найдальніших закуточках землі, де лишень камінь і безпросвітна темрява. Риє шахти подалі від місць проживання, де наступала людська людина, і самотньо висить на мотузці в забої. Відкривається нам картина такого пошуку скарбу. І що для цього треба докласти багато розуму і багато зусиль. Я сам родом з Донбасу, і тому для мене цей опис дуже близький. В Донбасі є дуже багато шахт. І мій тато працював у шахті. І він навіть може поділитися досвідом, можете до нього підійти попитатися. Для шахтаря, який здобуває вугілля, це звичайна справа. Кожен день йти на роботу, опускатися більше, ніж кілометр під землю, ще йти кілька кілометрів до місця роботи. іноді, щоб під землею дістатися до місця, де треба працювати, треба ще переплисти якусь річку підземну. І це виглядає як щось дуже, дуже важке і дуже складне, бо багато технологій потрібно, щоб було залучене для того, щоб видобувати вугілля. Йов тут говорить про надзвичайну здатність людини діставатись до найвіддаленіших закуточках світу, де ніколи не ступала нога людини, де ніколи ніхто ще не був. Людина багато на що здатна. Можливо, якщо б книга Йова писалася у сучасному світі, то приклади могли би бути трохи іншими. Вони могли би бути приклади з виготовлення мікросхем, наприклад, або з штучним інтелектом, або покорення Марсу. Людина може зробити надзвичайні речі. Але до якого висновку доходить Йов? Але де можна знайти мудрість? Де її місцезнаходження? Жодна людина не знає до неї дороги, і її неможливо знайти на землі живих. Тобто, незважаючи на великі досягнення, незважаючи на те, що людина може дістатися до найвіддаленіших куточків світу, вона не може знайти там мудрість. Хоча вона, ця мудрість потрібна для того, щоб туди дістатись. Тільки Бог знає, де знаходиться справжня мудрість. І тут ми можемо бачити, що Йов і його друзі дуже різно сприймають цей світ. Друзі Йова сприймають цей світ дуже плоско, що є якась справа і є якась відплата за цю справу. Хороша справа – хороша відплата, погана справа – погана відплата. Йов, коли в своїх роздумах він починає доходити від висновку, що світ, в якому живемо, він набагато складніший, ніж ми можемо у собі уявити. І що цей принцип відплати, він працює, звісно. Але він працює не завжди так, як нам хотілося б. Бо нам багато чого не відкрито, бо ми багато чого не знаємо. І саме тому наслідки не завжди такі, які ми би хотіли, які ми би хотіли їх бачити. Чи значить це, що книга притчі помиляється? Зовсім ні. Зовсім ні, вона не помиляється, коли говорить про причинно-наслідкові зв'язки. У той самий час вона демонструє принципи, а не 100% закони, які завжди будуть виконуватись от так і точно так. Нам завжди хочеться, щоб було так, що якщо б якийсь принцип не спрацював, оцей біблійний принцип, то нам точно хочеться знати, чому, як там це все так в деталях відбувається, і чому він не спрацював. Але справа в тому, що книга Йова, вона не дає нам відповідь на це питання. Вона лише констатує, що світ, він такий. Він створений таким чином. І ти нічого не поробиш. Тим більше він створений завдяки надзвичайній Божій мудрості. Він дивовижний. І це треба прийняти. Далі ми переходимо до уривку, в якому Бог вже говорить до Йова. Тобто Бог чекав, дивився на ці всі діалоги, дивився на роздуми. І тут з'являється Бог, і написано, що він говорить до Йова з бурі. І це теж може ламати деякі шаблони про те, який саме Бог. Бо часто ми бачимо Бога таким мирним, таким спокійним, урівноваженим, От. А тут він показує іншу сторону свого характеру. Він говорить до Йова з бурі. І давайте побачимо, що Бог говорить. Хто ти такий, що затьмарює мої задуми нерозважливими словами? Підпережись, як належить мужчині. Я буду тебе питати, а ти мені відповідай. Виходить, що усі ці мудрі роздуми, діалоги між Йовом та його друзями, які дійсно там багато є класних ідей, багато мудрості дійсно є в них. Вони не поверхневі, вони дуже глибокі. Але порівняно з цими речами, Божа мудрість набагато вища. І оці всі мудрі речі Бог називає такими словами, що затьмарює мої задуми нерозважливими словами. Ми бачимо тут, що Бог обурений. І, напевно, йому є чого обурюватись, бо Йов висунув до Бога дуже серйозні звинувачення. Він звинуватив його в тому, що Бог не є справедливим. І тому Бог дуже жорстко і відповідає. Але у той самий час ця відповідь, вона дуже поетична в цій книгі. І це теж дуже цікаво читати і роздумувати про це. І тут починається віртуальна така подорож світом. І спочатку Бог починає з макрорівня, з рівня Всесвіту. Що він каже? «Де ти був, коли я закладав основи землі? Скажи, якщо знаєш. Чи тобі відомо, хто визначив її розміри? Або хто протягнув над нею мірний шнур? На чому покладено її підвалини? Або хто заклав її наріжний камінь?» Це загальне питання про Всесвіт. І Бог питає Йова, чи зможеш ти мені це ти пояснити? Можливо, якщо б сьогодні Бог задавав такі питання Йову, він додав би трохи інші питання. Чи можеш ти пояснити, що таке гравітація? Чи можеш ти пояснити, чому світло – це потік частинок і електромагнітна хвиля одночасно? І очевидно, що Йов, йому немає чого відповісти на ці питання. Він каже, ні, я цього, звісно, не можу пояснити. І навіть зараз, багато тисячоліть після написання цієї книги, дуже мало сучасна наука з цього може пояснити, з того, що там написано. Далі від макрорівня, від рівня Всесвіту, Бог переходить до меншого рівня, до більш детального рівня. І тут навіть такі кумедні дуже речі є. Ось ця найбільш, мені здається, кумедною. Хто подарував волю дикому ослу? Хто розв'язав цій дикій тварині пута, які я призначив степ помешканням, а солончаки його місцем перебування? Чи захоче тобі служити дикий буйвол? Чи ночуватиме він біля твоїх ясел? Чи міг би ти запрягти дикого буйвола у шлею, щоб він міг орати? Хіба він боронуватиме з тобою поле? Таким чином Бог наче каже, що він у курсі всього, що відбувається у Всесвіті. Від макрорівня, від рівня Вселенної, Всесвіту, до мікрорівня, рівня дикого осла, який живе десь далеко в горах, який, може, ніколи ніхто з людей навіть і не побачить. Або про буйвола. Люди можуть думати, що вони приручили б дуже багато тварин, і, наприклад, коні їм служать, і осли є, які їм служать. Але він тут каже про дикого буйвола. Тим самим Бог відкриває, що є ще дуже велика купа тварин, які не приручені, з якими ти нічого не можеш поробити. І тут ти обмежений, людина, ти обмежена. Ти можеш вважати, що ти багато чого досягла, але подивись, є ще такий великий всесвіт, який не досліджений тобою. Що ти можеш на це сказати? І ще хотів би відволіктись на трошки на інший уривок. Це він був записаний трошки раніше, але він стосується цієї самої теми. Там Єліуй каже такі речі. що він, це Бог, вологою навантажує хмару, а грозні хмари утворює його блискавки. Хмари пливуть і кружляють, виконуючи його волю, і творять усе, що він їм наказує по всьому кругу землі, приносячи на землю чи його кару, чи його благословіння. Тут говориться про хмари, про дощ. В наші часи теж, але в ті часи ще більше, дощ мав надзвичайно важливий вплив. Якщо є дощ, це вважалося як благословіння, бо можна садити, вирощувати, можна їсти страви. Якщо немає дощу, то можна померти від голоду. Тому це дощ, це було дуже важливо. І тут говориться, що Бог відповідає за те, де йде дощ і де не йде. І можна подумати трохи про більше. Так стається, що є частини землі, які дуже потребують вологи, де живуть люди, де вирощують вони якісь культури, і де надзвичайно важливо, щоб був дощ, і він може там не йти. У той самий час дощ може йти у якійсь іншій частині світу, де ніколи не ступала нога людини, десь у горах далеко, де ростуть надзвичайно гарні луки, квіти, які ніхто з людей ніколи не побачить, але там іде дощ, і за це відповідальний Бог. І як це можна пояснити? Є безліч планет, на які наступала нога людини. Є цілі галактики, про які ми і гадки не маємо. Якщо подивитись на небо і прикласти палець, то розмір галактики буде розміром з наш палець, тобто їх велика кількість, надзвичайно велика кількість, і ми нічого про це не знаємо. У мене така гарна картинка. Це Левіафан, і це теж дуже важлива частина тої відповіді, що дає Бог. Він каже про двох істот, які, напевно, жили тоді, в той час, а зараз ми їх не бачимо. Зараз не бачимо, що вони живуть. Вони дуже схожі на якісь дуже великі міфічні тварини. Вони описуються як дуже великі і дуже страшні, надзвичайно страшні. От. І цей опис, це теж дуже важливий, бо така тварина може проковтнути вас і не спитати, як вас звуть. І це не погана тварина, її теж Бог створив. Там говориться про бегемота, але це не той бегемот, який сучасний бегемот, це якась інша міфічна тварина. І Левіафан. Тобто тим самим Бог говорить, що він створив світ, який дивовижний і який не завжди є безпечним. Є такі небезпечні речі у цьому світі. І принаймні поки що Бог вирішив лишити це так, як є, що ми живемо в небезпечному світі. От, і тепер давайте до того, що усвідомив Іов в кінці кінців. Тепер я усвідомив, який я нікчемний. Що я можу тобі відповісти? Я просто мою руку кладу на свої уста. Я говорив раз, але більше не буду. Так само і другий раз, проте вже не повторюватиму. Йов визнає свою некомпетентність. Йому просто нічого на це сказати. Він розуміє, що світ набагато більший, набагато складніший. І що те, що ті причинно-наслідкові зв'язки, які він очікує, вони дуже примітивні, вони дуже прості. Світ набагато складніший. І Бог продовжує. Хіба в тебе така сила, як у Богові, подібно до нього, ти можеш загриміти могутнім голосом? І тут починається частина, у якій Бог пропонує Йову зайняти його місце на якийсь час і спробувати покерувати Всесвітом. І він пропонує там кілька речей, які зазвичай Бог робить. Йов, спробуй це зробити. Наприклад, розпороши лютість твого гніву, подивись на зарозумілого і упокори його. Це те, чим займається Бог увесь час. Йов, спроби це зробити. Чи можеш ти? Чи достатньо в тебе мудрості, щоб це зробити? Якщо ти думаєш, що тобі відомі всі закони і принципи, за якими цей світ побудований, то спробуй покерувати цим світом хоч трошки. Це, напевно, якби я свою дворічну Дару попросив і сказав, так, Дара, тепер в тебе тиждень керування нашим будинком. От ти керуєш. Ти будеш робити закупки на ринку, ти будеш заробляти гроші, ти будеш робити платежі за комуналки, ти будеш робити багато-багато чого. Очевидно, що це занадто складне завдання для дворічної дитини. Так само і для Йова. Давайте підемо трошки далі. Що ще відповів Йов Богові? Йов каже: «Я знаю, що ти можеш усе. В тебе нездійснених задумів не буває. Бо й справді, хто може затьмарити твої задуми своїм віданням? Я говорив усе тому, що не розумів причудових, неосяжних для мене речей, про те, чого я не знаю. Тепер послухай мене ти, що я скажу. Я тебе запитаю, а ти мене навчи. Про тебе раніше я лише чув, а тепер своїми очима тебе побачив. Тому я всього сказаного раніше зрікаюсь і каюсь у поросі та пепелі». Ми можемо звинувачувати Бога у несправедливості лише до тої міри, поки ми не усвідомимо усіх деталей про світ, в якому ми живемо, який Бог створив. І єдине, що може обрати Йов після цього усвідомлення – це смирення перед Богом. І оце смирення – це і є кульмінація всієї книги. Йов тут так і не отримує відповідь, за що таки він страждає. По тексту ми бачимо, що гріхи не були причиною його страждань. Але все одно смирення – це найкраще, що Йов може зробити у цій ситуації. І далі йде уривок, який засуджує друзів Йова і каже, що у словах Йова було більше правди, ніж у його друзів. Виявляється, що Йов при всіх своїх звинуваченнях проти Бога, які досить сильні були, набагато краще розумів характер Бога, ніж його друзі. Що ми бачимо ще у цій книзі? Що потім Бог повертає Йову все втрачене. І навіть більше. В нього народжуються сини і доньки, до нього повертаються рідні, в нього маєток стає більшим, ніж був до того. Але це не є вже винагородою за якусь стійкість. Це не є винагородою за смирення. Це просто вияв Божої милості до Йова. Бо цю милість Йов не міг би ніколи заробити. І цікава думка, що якщо б Бог керував світом за принципом відплати, що оці принципи, які записані в книгі притчі, виконувались би дуже жорстко, то ніхто з людей не зміг би вижити в цьому світі. Є гріх, а всі ми далекі від совершенства, і ми не можемо виконати усього цього. І таким чином книга Йова також вказує нам на Христа. Ми можемо знайти кілька паралелей з Христом у цій книзі. Наприклад, Єліфас, один з друзів Йова, насміхався з Йова, що він кликав до Бога про допомогу. Ми бачимо, що на Христі над Христом насміхалися, що він покладався на Бога, нехай визволить його тепер, коли кличе, коли Христос вже висів на хресті. Йов жалівся, а чому ти ховаєш своє обличчя на Бога, казав він, і вважаєш мене своїм ворогом? Є щось подібне в історії Христа, коли Христос каже: Боже, Боже, чому ти мене покинув? У годину, коли Йов найбільше потребував своїх друзів, які б його підтримали, вони підставили його. Вони, їхні поради виявилися марними. Те саме і для Ісуса. Після його арешту, після арешту Ісуса, всі його друзі зникнули. Єліфас, найкращий друг Йова, був розчарований Йовом і надумані звинувачення проти свого друга висунув, що наче Йов зробив те і те, і те, і тому він достойний цих страждань. Надумані і сфальсифіковані звинувачення були і до Ісуса висунуті. От. І найголовніша паралель, яку ми можемо провести з Христом, це те, що Христос страждав так само несправедливо. Йов страждав несправедливо, Христос страждав несправедливо. І дивлячись на Христа, може, ми не так часто собі задаємо питання, чи є Бог справедливим. Коли ми читаємо Євангелія, коли ми чуємо історію Євангелія, ми більше радіємо, якщо ми приймаємо його, що Бог нас прощає. Але ж питання про справедливість в нас виникає тільки коли з нами щось трапляється несправедливе з нашої точки зору. І Христос, історія Христа – це приклад того, що закон відштовхування працює не завжди так, як ми цього уявляємо. Давайте трошки підсумуємо всю цю книгу і зробимо деякі висновки. Ми знаходимося не в тій ваговій категорії, щоб судити справедливо. Що справедливо, а що ні. В нас просто банально не вистачає знань, щоб робити це твердження. Оце справедливо, а це не є справедливо. Якщо би світ завжди існував за принципом відплати, то ніхто би з людей в цьому світі не зміг вижити. Очевидний висновок, що погані речі стаються як з хорошими людьми, так і з поганими людьми. Ми живемо в дивовижному світі, і небезпека є частиною цього світу. Наприклад, існування Левіафана, дуже страшної тварини. І Бог не забирає цю небезпеку, принаймні на даному етапі існування світу, і нам з цим треба жити. І сенс є у тому, щоб прийняти цей світ з усього його складністю, невизначеністю і довіряти Богу у тих випадках, коли ми стикаємося з цією невизначеністю і не можемо собі пояснити, що відбувається. Є кілька практичних речей, які можемо теж винести для себе. Наприклад, про те, як треба допомагати людям, які проходять страждання. У книзі Йова ми бачимо приклад, як не треба допомагати людям, які проходять страждання. А як треба, це треба бути поруч, фізично, емоційно. І не треба шукати в них якісь причини, чому страждання в них виникли, бо це їм зараз не допоможе. А більше фокусувати їх погляд на тому, що Бог такий справедливий, що Бог такий милосердний, що світ, який Бог створив, він все одно прекрасний, незважаючи на ті речі, погані речі, які відбуваються. Коли ви самі знаходитесь у скрутному становищі, коли ви відчуваєте несправедливість, то замість того, щоб задавати питання, за що мені це, знову ж таки, краще сфокусуватись на тому, хто є Бог, який є світ, яким є світ, який він створив. І що я можу зробити стосовно цього? Що залежить від мене, а що не залежить від мене? Що залежить, треба, звісно, робити. Що не залежить, треба покладатися на Бога. От. Чи значить це, що нам не потрібно досліджувати цей світ? Чи значить це, що нам не потрібні знання, а лише треба покладати надію на Бога? І все. Звісно, ні. Ми живемо в дивомужному світі, прекрасному світі. І він достойний того, щоб його вивчати, бо так ми пізнаємо і Бога краще. От, і на цьому хочу завершити і разом з вами помолитись. Ісус, я дякую тобі за дивовижний світ, в якому ми живемо. І він не є зрозумілим для нас, він не є безпечним, але він дивовижний, Господи. Дякую за те, що ми, дивлячись на цей світ, можемо відкривати твій характер, пізнавати тебе більше, Боже, і це теж дуже круто. Боже, дай нам достатньо смирення, щоб приймати усі ці невизначеності і ті речі, які ми вважаємо несправедливими. Смиренно приймати, довіряючи тобі йти вперед, знаючи, що ти милостивий Бог, знаючи, що ти поніс за нас великі страждання і викупив нас. Господи, дякуємо тобі за все. Амінь.